Вы слухаеце радыё Свабода.
Зараз пра падзеі даты аўторка 28 жніўня.
Спачатку коротко пра надвор'е.
У Беларусі чакаецца воблачнае надвор'е, тэмпература да 17 градусаў цяпла.
Сёння ў Беларусі і свеце.
У Глыбоцкай калоніі нумар 13 адбудзецца закрыты суд над лідарам Маладога фронту Дмітром Дашкевічам. Літвязень Дашкевіч знаходзіцца за кратамі ад прэзідэнцкіх выбараў. Цяпер яму пагражае новы тэрмін за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі турмы.
У горадзе Тампа ў штаце Фларыда ЗША працягнецца з'езд рэспубліканскай партыі, які вылучыць кандыдата партыі на пасаду прэзідэнта ЗША.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1656 перамога войска Рэчы Паспалітай у бітве пад Любжай у часе другой паўночнай вайны.
У 1919 у Вільні адбылося ўрачыстае адкрыццё універсітэту Стэфана Баторыя, які быў створаны на месцы былога Віленскага універсітэту.
У 1990 Ірак абвясціў Кувейт сваёй правінцыяй.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1749 Вольфганг Гёте, нямецкі пісьменнік.
У 1828 Лев Толстой, расійскі пісьменнік.
У 1874 Александр Уласаў, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, публіцыст, палітык, рэдактар газеты «Наша Ніва» ў пачатку 20-га стагоддзя. У 1918 ён уваходзіў у склад Рады БНР. Быў арыштаваны НКВД ў 1939 годзе, памёр у ГУЛАГу.
У 1936 у гэты дзень нарадзіўся Генадзь Бураўкін, беларускі паэт, дзяржаўны дзеяч, дыпламат, першы прадстаўнік незалежнай Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў.
У 1972 нарадзіўся Зміцер Завадскі, беларускі журналіст, тэлевізійны аператар. Валтоўна знік у 2000 годзе.
Гэты дзень памерлі.
У 1640 Рафал Корсак, уніяцкі царкоўны дзяяч Рэчы Паспалітай.
У 1937 Александр Каваленя, беларускі археолог.
У 1979 Канстанцін Сіманаў, расійскі пісьменнік. Паводле запавету ягоны попел развеяны пад Магілёвам.
Цытата на памяць.
«І багацця мне не трэба, без прысмакаў пацярплю, толькі б хлеба, толькі б неба, ды бацькоўскую зямлю». Генадзь Бураўкін.
А зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўвечары напярэдадні.